Vairāku Dienvidamerikas valstu brīvās tirdzniecības organizācijā Mercosur ietilpst Argentīna, Brazīlija, Paragvaja un Urugvaja. Savukārt 2016. Gadā pārējās valstis apturēja Venecuēlas dalību tirdzniecības blokā. Sarunas par vērienīgo līgumu starp Eiropas Savienību un Mercosur sākās jau 1999. Gadā, taču tika pārtrauktas. Pēc 12 gadu pārtraukuma 2016. Gadā tās atkal atjaunoja. Galvenās nesaskaņas pušu starpā bija par lauksaimniecības preču, īpaši lielopu gaļas, eksportu no Mercosur valstīm uz Eiropas Savienību. Ceturtdienas vakarā Eiropas Savienības tirdzniecības komisāra Cecilia Malmstrēma paziņoja, ka puses beidzot panākušas vēsturisko vienošanos par brīvās tirdzniecības līgumu.
This is a historical moment. These negotiations have been two decades in the making.
Šis ir vēsturisks brīdis. Sarunas ilga 20 gadus un tieši šajā dienā, 1999. Gadā, tās tika uzsāktas. Sarunas bija ilgas un grūtas. Vairākas reizes sarunu gaitā minēju, esam jau gandrīz galā un nu mēs tiešām esam. Līgums radīs brīvās tirdzniecības zonu, kas aptvers 760 miljonus iedzīvotāju. Arī tarifu ziņā šis ir vēl nebijis līgums, jo tas ļaus Eiropas Savienības valstu uzņēmumiem gadā ietaupīt 4 miljārdus eiro, kas ir par 4 reizes vairāk nekā līgums ar Japānu.
Līgums paredz atcelt 99% muitas nodevu rūpniecības un lauksaimniecības precēm, veicinot eksportu. Panāktā vienošanās paredz, ka no Mercosur valstīm Eiropas Savienībā, nemaksājot muitu, varēs ievest līdz 99 tūkstošiem tonnu lielopu gaļas gadā. Eiropas Savienība ir Mercosur lielākais tirdzniecības un investīciju partneris. Mercosur valstis uz Eiropas Savienību visvairāk eksportē pārtiku, dzērienus un tabakas produktus. Savukārt Eiropas Savienības valstis uz Mercosur valstīm eksportē lielākoties tehniskās iekārtas, transportlīdzekļus, ķīmijas un farmācijas rūpniecības izstrādājumus. Kritiski par līgumu izteikusies vides aktīvistu organizācija Greenpeace. Tā uzsvēra, ka produktu pieprasījuma pieaugums no Latvijas-Amerikas valstīm būtu katastrofisks videi abās Atlantijas okeāna pusēs. Vienošanās vairotu Amazonas mežu iznīcināšanu, jo tieši lopkopība ir lielākais šo mežu iznīcības dzinējspēks, piebilda aktīvisti. Rihards Plūme, Latvijas radio.